VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Rabu 20 Desember 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Puspita Sariwati dan operator Nelson Lopez. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. 5 hari menjelang Natal 2023 masih semangat beraktivitas pagi ini atau sudah terbayang rencana liburan Natal dan akhir tahun yang akan mulai awal pekan depan. Apapun itu, kami tetap akan menemani pagi Anda yang sibuk di tengah pekan ini dengan berbagai laporan menarik. Hari ini mayoritas datang dari perkembangan di Gaza. Yang pertama tentang bagaimana perang terus berlanjut di kawasan itu dan kunjungan pejabat Pentagon ke sana.
So this morning, we've launched Operation Prosperity Guardian under the umbrella of Combined Maritime Forces.
Di Israel sendiri, warga kini mulai tertarik membeli senjata karena trauma dengan peristiwa 7 Oktober lalu.
All the sales, it's up from 7 October. It's...
Semua penjualan naik dari 7 Oktober. Ini naik 1000 kali lipat dari sebelumnya hingga tanggal 7 itu.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, rekan saya Leonard Triono akan membacakan sejumlah berita dunia.
Selamat pagi, pendengar. Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel siap dengan jeda kemanusiaan lagi untuk menjamin kebebasan dan pembebasan sandera yang ditahan di jalur Gaza. Herzog berkata demikian saat memberikan uraian kepada para duta besar di Yerusalem.
Israel is ready for another humanitarian pause and additional humanitarian aid in order to enable the release of hostages.
Israel siap untuk jeda kemanusiaan lagi dan bantuan kemanusiaan tambahan untuk memungkinkan pebebasan sandera, dan tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan kepemimpinan Hamas, katanya. Prancis, Inggris, dan Jerman, beberapa sekutu terdekat Israel, bergabung dalam seruan global untuk gencatan senjata pada akhir pekan. Direktur CIA William Burns bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dan Perdana Menteri Qatar pada hari Senin di Warsawa. Pertemuan ketiga tokoh itu adalah yang pertama sejak gencatan senjata dan pembebasan sekitar 100 sandera dalam kesepakatan yang mereka perantarai. Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya masih menahan sekitar 129 sandera. Sementara itu, pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB tentang upaya untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke jalur Gaza yang sedianya berlangsung Selasa siang kembali ditangguhkan. Mengutip sejumlah diplomat, kantor berita Reuters melaporkan penangguhan ini dikarenakan masih terus berlangsungnya perundingan untuk mencegah veto ketiga Amerika atas berbagai langkah yang diambil terkait perang Israel-Hamas yang sudah berlangsung selama 2 bulan. Pertemuan Dewan Keamanan PBB yang berlangsung sejak Selasa pagi itu sedianya mengambil keputusan tentang tuntutan agar Israel dan Hamas mengizinkan akses bantuan ke jalur Gaza lewat rute darat, laut, dan udara, dan membentuk semacam tim pemantau PBB untuk mengawasi pengiriman bantuan kemanusiaan itu. Resolusi ini dirancang oleh Uni Emirat Arab. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan militer negaranya telah meminta tambahan 450.000 hingga 500.000 tentara Ukraina untuk menambah pasukan dalam perang melawan Rusia. Dalam konferensi pers akhir tahun di Kiev pada hari Selasa, Zelensky mengatakan belum ada keputusan akhir yang dibuat mengenai permintaan tersebut dan para pejabat tinggi militer akan membahas masalah tersebut. saya katakan bahwa saya memerlukan lebih banyak argumen atau alasan untuk mendukung langkah ini, karena pertama-tama ini adalah persoalan masyarakat, kedua ini adalah persoalan keadilan, ini adalah persoalan kemampuan pertahanan, dan ini adalah persoalan keuangan, katanya. Sementara itu, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Faulkner Turk pada hari Selasa menyoroti apa yang disebutnya sebagai kegagalan besar dari pihak Rusia dalam mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi warga sipil di Ukraina dari serangan Rusia. Turk mengatakan kantornya telah mengonfirmasi 10.000 kematian warga sipil sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Namun jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Negara-negara kuat dunia mengatakan pada hari Selasa bahwa masyarakat internasional memerlukan tanggapan yang tegas dan terpadu terhadap pengembangan nuklir dan peluncuran rudal Korea Utara yang gegabah. Para Menteri Luar Negeri G7 mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah peluncuran rudal balistik paling kuat milik Pyongyang bahwa tindakan gegabah Korea Utara yang berulang kali harus ditanggapi dengan respons internasional yang cepat, bersatu dan kuat, khususnya oleh Dewan Keamanan PBB. Korea Utara pada hari Senin melakukan uji coba rudal balistik antar benua tercanggihnya yang berpotensi mencapai Amerika Serikat. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano.
Guna memastikan kebebasan navigasi di Laut Merah yang beberapa pekan terakhir diusik dengan serangan oleh beberapa kelompok yang marah dan kecewa dengan serangan Israel ke Gaza, Amerika hari Selasa mengumumkan Operation Prosperity Guardian atau Operasi Penjaga Kemakmuran. Sembilan negara ikut mendukung operasi ini. Berikut laporannya.
Pendengar, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin hari Selasa tiba di Doha, Qatar, di mana ia melangsungkan pembicaraan yang produktif untuk secara resmi memperluas hubungan pertahanan bilateral kedua negara. Qatar merupakan salah satu negara yang didatangi Austin dalam lawatannya ke Timur Tengah sejak Senin lalu. Berbicara setelah mengunjungi pangkalan Angkatan Udara Al Udeid yang dihuni oleh lebih dari 10.000 personil militer Amerika, Austin mengumumkan Operation Prosperity Guardian atau Operasi Penjaga Kemakmuran.
So this morning, we've launched Operation Prosperity Guardian.
Pagi ini kami meluncurkan Operasi Penjaga Kemakmuran di bawah payung Pasukan Maritim Gabungan dan kepemimpinan Task Force 153. Operasi ini melibatkan lebih dari 12 negara dari seluruh dunia untuk melakukan patroli bersama di Laut Merah dan Teluk Aden. Mengingat operasi ini di bawah kendali Task Force 153, saya tahu kita semua ingat moto CMF yaitu Ready Together atau Siap Bersama. Dan itulah spirit semua negara termasuk saya, yaitu mempertahankan perdamaian di Laut Merah dan secara bersama-sama menanggapi ancaman baru di Laut Lepas.
Lewat pernyataan tertulis, Departemen Pertahanan Amerika mengatakan eskalasi serangan Houthi dari Yaman baru-baru ini telah mengancam arus perdagangan bebas, membahayakan pelaut yang tidak bersalah dan melanggar hukum internasional. Terlebih karena Laut Merah merupakan jalur perairan penting yang menjadi koridor komersil utama dan memfasilitasi perdagangan internasional. Sehari sebelumnya, Austin datang ke Tel Aviv, di mana ia bertemu dengan sejumlah pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Dalam pertemuan itu, Austin menggarisbawahi perlunya melindungi warga sipil Palestina di Gaza, yang menurutnya merupakan tugas moral dan strategi yang harus dilakukan. Gallant mengatakan pasukannya memang ingin meminimalkan korban warga sipil dan mempertimbangkan isu kemanusiaan saat mengejar kelompok militan Hamas. Tapi ia mengingatkan bahwa ada 129 sandera yang masih ditahan Hamas yang juga merupakan isu kemanusiaan.
We are defending our values.
Kami membela nilai-nilai kami dan kami beroperasi sesuai hukum internasional. Kapanpun kita membahas isu kemanusiaan, kita harus ingat bahwa ada 129 sandera yang ditahan di Gaza. Ini isu kemanusiaan yang paling penting.
Menjawab hal itu, Austin mengingatkan kembali urgensi mencapai solusi dua negara agar kedua pihak dapat hidup berdampingan dengan aman.
We know that the past 72 days have been some of the most painful days in Israel's history.
Kami tahu bahwa 72 hari terakhir ini merupakan yang paling pedih dalam sejarah Israel. Tetapi tragedi ini akan semakin memburuk jika yang menanti rakyat Israel dan Palestina pada akhir perang yang buruk ini adalah rasa tidak aman, kemarahan, dan keputusasaan yang semakin besar.
Demikian laporan tim VOA.
VOA.
Pendengar, selagi bentrokan antara Israel dan kelompok militan Hizbullah Lebanon meningkat di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, VOA mengunjungi segelintir warga yang mempertahankan kibbutz atau komunitas Yahudi yang dikosongkan, hanya 2 km di wilayah Israel. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Warga mengatakan Kafar Giladi, sebuah kibbutz Israel yang berjarak 2 km dari perbatasan Lebanon, dikosongkan seminggu setelah serangan teror Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Sejak pertempuran meningkat di selatan Gaza, di perbatasan antara Israel, kelompok militan Hezbollah Lebanon yang didukung Iran hampir setiap hari melancarkan serangan roket sebagai bentuk solidaritas dengan Hamas. Setidaknya 4 warga sipil Israel dan 7 tentara tewas dalam bentrokan itu. Segelintir warga tetap tinggal untuk menjaga Kafar Giladi, salah satunya Nissan Zevi.
Keluarga saya telah diungsikan. Saya dan anjing saya, kami adalah bagian dari gugus tugas darurat yang tinggal di sini untuk melindungi kibbutz. Ada perasaan aneh tentang bagaimana anak-anak saya bisa datang dan tinggal di sini dengan semua keamanan yang kami perlukan. Jika Amerika Serikat dan Prancis tidak bisa menyelesaikan secara diplomatik, kami tidak punya pilihan selain operasi militer.
Kekerasan di perbatasan Israel-Lebanon memicu kecemasan perang besar-besaran bisa meletus jika Israel melakukan serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon atau sebaliknya. Israel dan Lebanon adalah sekutu AS dan dipandang sebagai kunci untuk memastikan stabilitas di Timur Tengah. Konflik tidak hanya akan membuka peluang kedua bagi Israel, tetapi juga dapat memicu kebuntuan dengan Iran. Pakar Israel mengatakan perang bukanlah hal yang diinginkan Israel, namun mereka mungkin terpaksa. Denny Tersa adalah CEO Yosmot, sebuah perusahaan yang mengkhususkan dalam bidang perencanaan strategis prasarana umum.
Iran menggunakan Hizbullah sebagai proksi melawan Israel. Masalah kami bukan dengan Lebanon, masalah kami adalah dengan Hizbullah.
AS mendesak Israel untuk menahan diri dan menerapkan tekanan diplomatik untuk mencari solusi damai di kedua sisi perbatasan. Jalur diplomatik untuk menghentikan serangan Hizbullah telah dicoba, tetapi tidak berhasil. Dan kini pemerintah Israel harus mengusahakan sebuah solusi militer. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Penjualan senjata di Israel meningkat karena warga mempersenjatai diri dan adanya dorongan dari pemerintah negara itu setelah serangan pada 7 Oktober lalu. Yair Yifrah, seorang penjual senjata di pemukiman Givat Ziv di tepi barat yang diduduki Israel, mengatakan penjualan senjata telah meningkat 1.000 kali lipat sejak serangan itu ketika militan juga menculik sekitar 240 warga Israel.
All the sales, it's up from 7 October, it's...
Semua penjualan naik dari 7 Oktober. Ini naik 1.000 kali lipat dari sebelumnya hingga tanggal 7 itu. Ya, itu naik dan itu gila, benar-benar gila. Warga sipil mulai membeli senjata.
Para kritikus mengatakan bahwa semakin banyak senjata di tangan warga sipil hanya akan menyebabkan lebih banyak kekerasan baik terhadap warga Palestina maupun Israel. Contoh dramatis dari hal ini adalah terbunuhnya Yuval Castleman, seorang warga sipil Israel bersenjata yang menembaki penyerang Palestina di Yerusalem bulan lalu, namun kemudian ditembak mati oleh seorang polisi yang rupanya mengira dia adalah seorang penyerang. Mirit Sarabi adalah seorang pakar keamanan di Institut Demokrasi Israel.
Kekhawatirannya adalah tidak semua pertimbangan yang perlu dibahas sebelum memberlakukan peraturan itu dan kepemilikan senjata diperluas tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi peraturan tersebut terhadap warga negara Israel.
Menurut Small Arms Survey, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Swiss pada 2017, data tahun terakhir yang ada, terdapat lebih dari 500.000 senjata api yang beredar di kalangan warga sipil di Israel.
Itu berarti 6,7 senjata per 100 ribu penduduk, jumlah yang relatif rendah. Sebagai perbandingan, Amerika memiliki 120,5 senjata per 100 ribu penduduk yang merupakan jumlah terbanyak di dunia. Kebijakan mempersenjatai warga sipil didukung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa warga sipil bersenjata telah berkali-kali mencegah bencana di masa lalu.
Setelah Anda membagikan senjata kepada lebih banyak orang, hal-hal yang diperingatkan orang bisa terjadi. Sejalan dengan itu kita tahu gelombang terorisme telah ada sejak dekade terakhir dan bahkan sebelum itu. Kehadiran banyak warga sipil yang dipersenjatai bisa menyelamatkan situasi dan mencegah terjadinya bencana besar.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi dunia hari ini akan disajikan rekan saya, Leona Triyono, kembali.
Selamat pagi pendengar, harga saham Wall Street meningkat dan hampir memecahkan rekor di tengah-tengah harapan bahwa langkah pada Selasa oleh Bank Sentral Jepang akan mempertahankan suku bunga yang bersahabat untuk investor dan menjadi panutan untuk bagian dunia lainnya. S&P 500 0,4% lebih tinggi pada perdagangan tengah hari dan hanya berselisih 0,8% dari rekor 2 tahun lalu. Dow Jones naik 198 poin atau 0,5% setelah sebelumnya mencapai rekor tertinggi. Nasdaq 0,4% lebih tinggi pada pukul 1.24 sore waktu pesisir timur. Beralih ke berita berikutnya. Sementara itu, berita kurang baik tentang ekonomi Jerman karena ekonomi raksasa Eropa itu diduga akan menyusut sedikit dalam kuartal keempat. Demikian perkiraan Bank Sentral Jerman. Sementara sebuah survei memperlihatkan kepercayaan pada bisnis mengalami kemunduran secara tak terduga. Ekonomi terbesar di Eropa itu menyusut 0,1% dalam kuartal ketiga setelah tumbuh selama 3 bulan sebelumnya pada laju yang sama. Demikian angka resmi menunjukkan. Bundesbank mengatakan dalam laporan bulanannya bahwa PDB Jerman akan turun sedikit dalam kuartal keempat dari 2023 sebagai akibat kinerja lemah dari sektor industri dan konstruksi. Dua kuartal berturut-turut penyusutan merupakan definisi untuk resesi. Meskipun panel pakar ekonomi yang mendeklarasikan resesi di zona euro menggunakan perangkat data lebih luas termasuk angka tenaga kerja. Jerman adalah satu-satunya ekonomi utama yang akan menyusut tahun ini. Demikian menurut Dana Moneter Internasional atau IMF yang meramalkan penyusutan sebesar 0,5%. Pemerintah Jerman meramalkan penurunan sebesar 0,4%. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kali ini kita kembali ke Amerika. Gubernur Texas dari Partai Republik, Greg Abbott, pada hari Senin 18 Desember menyetujui kewenangan baru yang memungkinkan polisi untuk menangkap migran yang secara ilegal melintasi perbatasan Amerika Serikat dan memberikan wewenang kepada hakim setempat untuk memerintahkan mereka meninggalkan Amerika. Kita simak laporan Madeoni berikut ini.
Para penentang menyebut undang-undang tersebut sebagai upaya paling dramatis yang dilakukan sebuah negara bagian untuk mengatur imigrasi sejak Undang-Undang Arizona tahun 2010 yang dikecam oleh para pengecam sebagai Undang-Undang Show Me Your Papers atau Tunjukkan Dokumen Anda yang ditolak oleh Mahkamah Agung Amerika. Penegakan imigrasi adalah tanggung jawab federal dan Undang-Undang Texas itu kemungkinan besar akan menghadapi tantangan hukum. Undang-undang ini memungkinkan petugas penegak hukum Texas untuk menangkap orang-orang yang dicurigai memasuki Amerika secara ilegal. Setelah ditahan, mereka kemudian harus mematuhi perintah hakim Texas untuk meninggalkan Amerika atau dituntut atas tuduhan pelanggaran ringan, yaitu masuk secara ilegal. Migran yang tidak meninggalkan Amerika bisa menghadapi penangkapan lagi dengan tuduhan kejahatan yang lebih serius. Abbott, yang menandatangani undang-undang baru itu di depan pagar perbatasan di Brownsville, memperkirakan jumlah orang yang menyeberang secara ilegal ke Texas akan turun lebih dari 50%, mungkin 75%.
Article 1, Section 10 to the United States Constitution to empower states to take action to defend themselves. And that is exactly what Texas is doing.
Pasal 1 ayat 10 Konstitusi Amerika Serikat memberikan wewenang kepada negara bagian untuk mengambil tindakan membela diri. Itulah yang dilakukan Texas.
Partai Republik di Texas semakin menentang otoritas pemerintah federal Amerika terkait imigrasi dan mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden tidak berbuat cukup banyak untuk mengendalikan perbatasan selatan sepanjang 3.149 km. Texas telah mengirim lebih dari 65 ribu migran ke kota-kota di seluruh Amerika sejak Agustus 2022 dan baru-baru ini memasang kawat berduri di sepanjang tepi sungai Rio Grande yang telah menjerat dan melukai beberapa pencari suaka. Seorang migran wartawan asal Venezuela mengatakan ia terpaksa menjadi migran. Ia mengatakan ia bekerja sebagai awak media dan mereka harus mengatakan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau ditangkap. Itulah salah satu alasan mengapa mereka meninggalkan Venezuela. Pemerintah Amerika pada hari Senin menutup untuk sementara waktu dua perlintasan kereta api di Texas dan mengalihkan petugas membantu pemrosesan migran. Operator kereta api mengatakan penutupan di lintasan Eagle Pass dan El Paso akan menghambat perdagangan menjelang Natal. Pakar hukum mengatakan peraturan baru di Texas ini melanggar kewenangan pemerintah Amerika dalam penegakan hukum imigrasi. Dan kelompok American Civil Liberties Union of Texas mengatakan mereka akan menuntut peraturan tersebut di pengadilan. Lebih dari 20 anggota Kongres dari Partai Demokrat juga menandatangani surat yang mendesak Departemen Kehakiman Amerika untuk menuntut penghentian undang-undang tersebut yang dikenal sebagai RUU Senat, Senate Bill 4 atau SB 4. Saya Madioni, VOA. VOA.
Salah satu cara perusahaan rintisan mengembangkan bisnis adalah dengan mengikuti program akselerasi bisnis. Di Amerika Serikat, semakin banyak organisasi atau perusahaan yang menjadi akselerator pendukung. Berikut pengalaman dua diaspora Indonesia di Amerika yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Berawal dari keinginan untuk menghadirkan teh manis dingin seperti yang menjadi favoritnya sejak kecil di toko-toko di Amerika, Aji Sunjaya, seorang diaspora Indonesia asal Bandung, merintis usaha di bidang kuliner dengan memproduksi teh manis dalam kemasan botol yang diberi nama Aji Tea.
Pertama itu yang original taste itu yang teh melati pakai madu. Yang baru sekarang rasanya leci black tea pakai honey.
Aji pun merasa bersyukur ketika mengetahui ada organisasi bernama Union Kitchen di Washington DC yang menjadi akselerator bagi perusahaan rintisan lokal seperti miliknya.
Ngisi formulir, terus kirim video, itu harus kirim video juga. Mm-hmm. AGT itu apa, buatan apa, bahan-bahannya apa.
Setelah lolos tahap seleksi, AGT resmi diterima sebagai anggota Union Kitchen pada pertengahan tahun 2022. Keikutsertaannya dalam program akselerasi ini memberi banyak manfaat.
Kita belajar dari awal, dari dasar bagaimana cara membuat sebuah brand, sebuah produk yang kita mau komersialkan. Jadi mulai dari belajar meracik formula, marketing juga ada di situ, hubungan dengan distributor, apa lingkungan yang mendukung supaya member-membernya itu sukses ke depannya.
Berkat serangkaian program yang diikutinya bersama Union Kitchen, dalam kurun waktu 1 tahun, AGT sudah bisa didapatkan di 50 toko yang tersebar di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Program akselerasi bisnis di Amerika juga terdapat di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat agar para mahasiswa bisa memiliki usaha sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh Andriani Widyastuti, pelajar asal Indonesia di Johns Hopkins University di kota Baltimore, Maryland.
Aku ikut namanya Fast Forward U, jadi mereka punya modul, punya kurikulum, di mana kita mengikuti kurikulum itu, gitu, sambil mencoba mengembangkan bisnis.
Andriani membuat sebuah aplikasi yang menghubungkan para pengusaha kecil dan menengah dengan konsultan dari berbagai aspek usaha, seperti pengurusan izin, pajak, pemasaran, dan lain-lain.
Kita menjelaskan tentang startup kita apa, bisnis modelnya seperti apa, dan mereka seleksi berdasarkan maturity dan prospek dari startup itu untuk berkembang atau tidaknya.
Berkat program akselerasi yang diikutinya ini, Andriani tidak saja mendapatkan berbagai panduan, tetapi juga dana hibah sebesar $500 yang digunakan sebagai modal awal usaha. Michael Bouchard, Wakil Presiden Union Kitchen Stores, yaitu jaringan toko yang menampung berbagai produk anggota Union Kitchen, mengatakan, pada akhirnya sangat penting untuk membuat produk yang memang diinginkan masyarakat, kata Michael. Berdasarkan data dari situs resmi milik pemerintah, trade.gov, saat ini tercatat lebih dari 150 akselerator di Amerika Serikat. Demikian laporan VOA. VOA.
Pendengar, terdapat lebih banyak pelajar dari Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat dibandingkan dari negara lain. Namun jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan. Reporter VOA Elizabeth Lee menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa alasan di balik penurunan ini dan pengalaman belajar di Amerika yang dirasakan oleh para mahasiswa Tiongkok. Dania Iman menyampaikan laporan selengkapnya.
Hidup di Amerika ternyata mendatangkan banyak kejutan bagi mahasiswa internasional asal Tiongkok seperti Sean Zhan. Salah satunya makanan Tiongkok atau Chinese food yang ia temukan. Kepada VOA, ia mengatakan,
a lot of food I haven't never seen them in China, and people are loving them here, like the fortune cookies.
Menurut Sean, banyak makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di Tiongkok, dan orang-orang di Amerika menyukainya. Contohnya fortune cookies atau kue keberuntungan. Sean Zhan adalah satu di antara hampir 300.000 mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas-universitas di Amerika Serikat. Jumlah tersebut turun sebagian besar karena masalah keamanan, kata Swallow Yan, pendiri organisasi nirlaba Education Without Borders atau Pendidikan Tanpa Batas, yang datang ke Amerika Serikat sebagai pelajar internasional dari Tiongkok dan kini membantu pelajar internasional lainnya mendaftar ke sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Melalui wawancara Skype dengan VOA, ia mengatakan,
students, parents are very worried about negative elements of America.
Katanya, orang tua dari para siswa ini sangat khawatir akan unsur negatif Amerika. Yang pertama adalah penembakan di kampus. Kedua, keamanan di jalan dan banyaknya perampokan dan kekerasan bersenjata. Tantangan lain bagi sebagian siswa adalah belajar di Amerika Serikat karena kekhawatiran mengenai kekayaan intelektual dan pencurian teknologi oleh Tiongkok. Amerika Serikat terus mengikuti kebijakan era Trump yang melarang mahasiswa dari universitas tertentu di Tiongkok yang memiliki hubungan dengan militer untuk belajar di Amerika Serikat.
The visa issue has been major difficulties for students to come, and particularly for the student with some scientific high-tech background of students come here for master or PhD degrees.
Katanya, masalah visa telah menjadi kesulitan besar bagi pelajar yang akan datang dan khususnya bagi pelajar dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Mereka datang ke sini untuk mengambil gelar master atau PhD dan pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa bidang teknologi tinggi yang sensitif tersebut harus dilindungi dari campur tangan negara lain. Dari College Park, Maryland, untuk Elizabeth Lee, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Puspita Sariwati dan Nelson Lopez. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOA Indonesia.